วิธีการปฏิบัติภาวนาที่ตมาได้กล่าวแล้วนั้นคิดว่าไม่ลำบากไม่ยากจนเกินไปนักไม่เหลือวิสัยพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ถ้าหากเรามีความจริงจังแก่ตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเลยเพราะสัจธรรมที่เป็นจริงจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นการปฏิบัติต้องใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาในอุบายทั้งสองคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้เข้าใจจึงจะไม่เกิดความสงสัยในการปฏิบัติธรรมเพราะกรรมฐานทั้งสองนั้นเป็นอุบายหนุนเนื่องซึ่งกันและกันเรียกว่าสมถะหนุนวิปัสสนาและวิปัสสนาก็หนุนสมถะไปในตัวอุบายทั้งสองนั้นการปฏิบัติต่างกันโดยวิธีแต่เป็นผลร่วมกันนะญาติโยมคำว่าต่างกันโดยวิธีนั้นคือสมถะเป็นอุบายที่ทำใจให้มีความสงบอย่างเดียวจะนึกคำบริกรรมอะไรก็ได้หรือไม่นึกคำบริกรรมอะไรเพียงมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้เช่นโสสโตวะอสสติหายใจเข้าลึกๆก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสโตปัสสติหายใจออกยาวๆก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวหรือสูดลมหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าลมเข้าเวลาหายใจออกก็มีสติรู้อยู่ว่าลมหายใจออกจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทั้งนั้นนี้เป็นอุบายหนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาอีกอุบายหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอุบายนี้เป็นวิธีในการใช้ปัญญาพิจารณาคำว่าเจริญวิปัสสนาก็คือเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการฝึกหัดในการคิดนึกตรึกตรองตามหลักสัจธรรมให้คิดนึกไปตามหลักความจริงถึงปัญญาในการนึกคิดจะหยาบไม่ชัดเจนก็อย่าท้อถอยให้รู้เห็นในสัจธรรมส่วนหยาบๆนั้นไปก่อนเมื่อใคร่ครวญพิจารณาอยู่บ่อยๆความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะชัดเจนขึ้นนี้จึงเรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือการคิดที่ถูกต้องความดำริชอบนั่นเองคำว่าดำริก็คือการนึกคิดใคร่ครวญพิจารณาด้วยปัญญานั่นเองเมื่อเรามาเข้าใจในการปฏิบัติของอุบายทั้งสองนี้แล้วจึงเอามาประยุกต์ในการปฏิบัติร่วมกันโดยวิธีปฏิบัติสลับกันไปในช่วงแรกการปฏิบัติก็จะเป็นไปในขั้นหยาบๆการทำสมาธิก็เป็นเพียงจิตสงบขั้นหยาบๆหลังจากการทำสมาธิขั้นหยาบแล้วก็น้อมใจคิดพิจารณาในหลักสัจธรรมส่วนหยาบๆเช่นกันเมื่อมีความขยันฟังให้ดีต้องมีความขยันเมื่อมีความขยันหมั่นภาวนาสม่ำเสมอทำสมาธิอยู่บ่อยๆใจก็จะค่อยมีความสงบตั้งมั่นมากขึ้นหลังจากการทำสมาธิแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมที่เป็นจริงอีกต่อไปการดำริพิจารณาด้วยปัญญาอยู่บ่อยๆความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะชัดเจนมากขึ้นจึงเป็นสมาธิระดับกลางและเป็นปัญญาระดับกลางนี้เรียกว่าปัญญาหนุนสมาธิและสมาธิก็หนุนปัญญาไปในตัวเมื่อภาวนาในอุบายทั้งสองสลับกันไปอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิที่มีความสงบอย่างละเอียดและปัญญาก็จะพิจารณาในสัจธรรม ได้รู้เห็นตามหลักความเป็นจริงที่มีความละเอียดเช่นเดียวกันเมื่อความละเอียดทั้งสองมีความสมดุลเมื่อไหร่ผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเองและจะหายความสงสัยในตัวเองจึงเป็นปัจจัตตังรู้ผลของการปฏิบัติได้เฉพาะตัวนะบางท่านอาจจะสงสัยว่าการใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนั้นสัจธรรมอะไรเป็นหยาบอะไรเป็นกลางอะไรเป็นส่วนละเอียดความเข้าใจในสัจธรรมนี้ก็มีท่านไม่เข้าใจอยู่มากเหมือนกันจึงตีความไปต่างๆนานาคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นของจริงเช่นธาตุ4ขันธ์5มันเป็นความจริงอยู่ในตัวอย่างพร้อมมูลนั่นคือความทุกข์จริงความไม่เที่ยงกฎจริงไม่มีขันธ์ส่วนใดเป็นของเราจริงความจริงนี้มีอย่างเปิดเผยแต่ความรู้เห็นในสัจธรรมนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาถ้าปัญญายังหยาบก็รู้เห็นสัจธรรมเพียงหยาบถ้าปัญญามีความสว่างชัดเจนก็จะรู้เห็นสัจธรรมได้ชัดเจนขึ้นถ้าปัญญามีความสว่างเต็มที่ความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนเต็มที่ฉะนั้นสัจธรรมจึงมีความจริงอยู่ในตัวส่วนความรู้เห็นจะหยาบละเอียดอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นขอให้โยมท่านทั้งหลายนักภาวนาทุกท่านจงสร้างปัญญาให้มีความรอบรู้ในสัจธรรมถ้าปัญญามีความสว่างเมื่อไรสัจธรรมก็จะต้องถูกเปิดเผยเต็มที่ความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะรู้จริงเห็นจริงในทันทีอย่างต่ำก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสความเห็นเป็นตัวตนจะโดนละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในการปฏิบัติก็จะโดนละศีลปตปรามาสความลูกคลำในศีลในพุทธก็จะโดนละนี่จะละเป็นต้นไปใน3อย่างนี้อย่างต่ำอย่างสูงสุดก็จะเกิดนิพพิทาญาณการถอนตัวในการยึดติดในรูปธรรมนามธรรมเพราะเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายไปมาอยู่ในภพทั้ง3นี้คือผลของการปฏิบัติขอให้ทุกท่านจงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แม้ชีวิตจะหมดไปเพราะการปฏิบัติก็ยอมเสียสละเพื่อพระธรรมท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมก็มีมากมายและท่านผู้ฟังก็เคยฟังหลายครูหลายอาจารย์เคยอ่านหนังสือธรรมะหลายครูหลายอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปก็มีสำนวนในการเขียนธรรมะในการแสดงธรรมะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างฉะนั้นญาติโยมหรือท่านผู้ปฏิบัติที่ได้ฟังได้ศึกษามาหลายครูหลายอาจารย์ขอให้เราจงเป็นผู้มีเหตุผลอยู่ในตัวสามารถจับเอาข้อธรรมะจากการอ่านจากการฟังและข้อธรรมะที่ท่านเทศท่านแสดงไปให้เป็นประโยชน์ใช้ปัญญาพิจารณาวิจัยวิเคราะห์ใคร่ครวญให้แยบคายให้แน่ใจตัวเองอย่างสมเหตุสมผลทางนี้ก็อาศัยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบของตัวเราเองเป็นหลักสำคัญเป็นหลักประกันความผิดถูกก่อนที่เราจะนำธรรมะบทนั้นๆมาปฏิบัติด้วยความแน่ใจถ้าไม่พิจารณาให้ดีความผิดพลาดในการตัดสินใจย่อมเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าบางท่านก็เคยผิดพลาดมาแล้วตอนนี้ไปฟังไปดูไปอ่านศึกษามาปฏิบัติผิดทางก็มีแล้วตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของตน นะมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ผิดการทำงานและผลของงานที่ออกมาก็ย่อมผิดไปตามๆกันนี้ฉันใดถ้าจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอยู่แล้วความเข้าใจผิดย่อมแฝงอยู่ในจิตยากที่จะรู้ตัวนะถึงจะมีเหตุผลอยู่บ้างก็เป็นเหตุผลที่ผิดๆอยู่นั่นเองความไม่แยกคายในการใช้ปัญญาจึงมีโอกาสให้จิตกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ง่ายทีเดียวถึงจะมีข้อมูลที่เป็นธรรมที่เป็นจริงอยู่ก็ตามเมื่อจิตยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วธรรมที่เป็นของจริงก็กลายมาเป็นของปลอมไปได้การภาวนาปฏิบัติเป็นอุบายที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความรู้รอบตัวในทุกๆด้านนายโยมเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะผลุนพลันพลันเล่นให้ได้ดังใจไม่ได้สติชอบการค่อยฝึกค่อยฝนสติชอบความละเอียดอ่อนสุขุมนะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดความเห็นผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นกับจิตในบางกรณีเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนต้องใช้ความรู้รอบตัวในทุกๆด้านทีเดียวมิใช่ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะเป็นการถูกต้องไปเสียทั้งหมดนะเพราะความรู้นั้นย่อมเกิดขึ้นจากสองประการคือความรู้เกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิและความรู้เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิความรู้ทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าหากความรู้เกิดขึ้นจากปัญญาความเห็นชอบความรู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิผิดทางการภาวนาปฏิบัติก็ย่อมเป็นแนวทางที่ผิดพลาดตลอดไปโอกาสที่จะเข้ากระแสธรรมนั้นยากเหลือเกินฉะนั้นท่านนักปฏิบัติต้องมาเข้าใจในต้นทางทั้งสองนี้ไว้ให้ดีบางทีมีความเข้าใจผิดก็จะได้แก้ไขให้มีความเห็นที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์เพราะในปัจจุบันนี้มีนักปฏิบัติถกเถียงกันในเรื่องความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์เป็นไปในอุบายเดียวกันทุกคนย่อมมีความมั่นใจในตัวเองว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนถูกต้องถ้าหากความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบธรรมตามเหตุผลก็ขออนุโมทนามาในที่นี้ด้วยถ้าหากความรู้นั้นเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยากที่จะมีผู้ชี้แนะให้เราเข้าใจได้เพราะจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีความเห็นไปหน้าเดียวไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นตัวเองรู้มาอย่างไรก็ดึงดื้อถือรั้นเชื่อแต่ความรู้ของตนฝ่ายเดียวจึงเป็นผู้มีมนะทิฏฐิสูงไม่ยอมก้มหัวให้ใครแสดงตัวเป็นผู้เด่นในวงการปฏิบัติอย่างออกหน้าออกตาทำตัวเป็นผู้ฉลาดรู้รอบในสัจธรรมอย่างทั่วถึงจึงยากในการที่จะแก้ไขเพื่อให้คนประเภทนี้รู้สึกตัวศรัทธาความเชื่อจากความรู้ของตนนั้นมีมากแต่ก็ขาดปัญญาความรู้รอบในความเชื่อของตนจึงกลายเป็นศรัทธาวิปริตฝังจิตโดยไม่รู้ตัวถ้าจิตมีความเห็นผิดอย่างเดียวเท่านั้นความเห็นผิดอย่างอื่นย่อมเป็นผลติดตามถึงจะมีความเข้าใจว่าตัวเองมีความเห็นถูกแล้วก็ตามความเข้าใจประเภทนี้ย่อมทำให้จิตของนักปฏิบัติเกิดสัญญาวิปลาสไปไม่ใช่น้อยเลยฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจึงตั้งหลักสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาที่เห็นชอบไว้ให้ตรงเพื่อเป็นเข็มทิศชี้ทางปฏิบัติให้ถูกต้องขอให้ท่านจงเลือกครูเลือกธรรมถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจในอุบายการปฏิบัติของตัวเองนะโยมนะเราก็แสวงหาครูบาอาจารย์เป็นผู้นำถ้าหากได้ครูอาจารย์ที่มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ชอบธรรมเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้การปฏิบัติของเราก็จะมีแต่ความเจริญและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวแม้ในชาตินี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในอนาคตเร็วขึ้นถ้าหากได้ครูที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นผู้นำการปฏิบัติของเราก็จะไม่ไปถึงไหนก็จะเป็นไปตามบุญกรรมของนักปฏิบัติเองฉะนั้นการแสวงหาครูจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นต้นทางที่เราจะได้ก้าวไปถ้าก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ถูกในเบื้องต้นแล้วจึงถือว่าเป็นผู้มีความโชคดีเหมือนกับการเล่นรถถูกเลนก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางและจะถึงจุดที่เราจะต้องไปไม่ช้าเลยถ้าหากเล่นรถผิดเลนที่เป็นเส้นทางที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เข้าใจว่าเป็นเลนที่ถูกในที่สุดก็ทำให้เราเสียเวลาและยังไปไม่ถึงที่ที่เราต้องการได้เลยนี้ฉันใดขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่เลนสัมมาทิฏฐิหรือเรากำลังเดินสู่เลนมิจฉาทิฏฐินี้ก็ขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราดูตัวเองเพราะจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถ้าหากวางพื้นฐานไว้ผิดการปฏิบัติก็ต้องผิดจึงยากแก่การแก้ไขหรือชาตินี้ทั้งชาติอาจแก้ตัวไม่ได้เลยเรื่องการปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐินี้มีประวัติมาแล้วในครั้งพุทธกาลยังมีคณาจารย์ที่มีบริวารให้ความเชื่อถือไม่น้อยเลยและมีความมั่นใจว่าผู้สอนแต่ละแห่งพอเชื่อถือได้เพราะเคยเป็นครูอาจารย์ของเรามาแล้วและได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างนี้จึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามอุบายนี้ตลอดไปใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนอุบายนี้เลยนี้คือความเชื่อถือที่ขาดปัญญาไม่มีความรู้รอบในเหตุผลจะเชื่ออะไรก็เชื่อโดยไม่มีความฉลาดไม่มองซ้ายมองขวาเห็นคนอื่นเขาเชื่อก็เชื่อตามเขาเห็นคนอื่นเขาไปก็ไปตามเขาเห็นคนอื่นเขาว่าดีก็ดีตามเขาได้ยินว่าการภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ตรงต่อมรรคผลก็เชื่อตามเขานี้คือไม่มีหลักเหตุผลในตัวเองเลยจึงกลายเป็นผู้งมงายโดยไม่รู้ตัวจะพึ่งตัวเองไม่ได้ตลอดชาติเพราะความสามารถทางสติปัญญาของตัวเองไม่มีจะถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างไรและบุคคลที่ภาวนาแล้วมีความเห็นอย่างนี้มีไม่น้อยเลยจึงเกิดความคิดเห็นในอุบายการปฏิบัติไม่ตรงกันจึงได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในวงการปฏิบัติเองนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีเจ้าสำนักเกิดขึ้นใครก็เชื่อมั่นในอุบายการปฏิบัติของตนว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องจึงได้จัดตั้งสำนักขึ้นเป็นของส่วนตัวมีทั้งพระมีทั้งคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ชาย ใครมีความเห็นอย่างไรก็สอนกันไปอย่างนั้นทุกคนก็มีเหตุผลในการสอนเป็นอย่างดีแต่เหตุผลเป็นคนละอย่างกันแต่ละสำนักย่อมมีบริษัทบริวารให้ความเคารพเชื่อถือให้ความสนับสนุนไม่น้อยทีเดียวผู้ที่ได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ยอมรับเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย์นั้นแล้วก็หมดภาระในการแสวงหาครูเป็นผู้นำอีกต่อไปผู้กำลังแสวงหาครูอยู่ในขณะนี้ก็มีไม่น้อยขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษาหาเหตุผลฟังเทปธรรมะอ่านหนังสือธรรมะองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างหรือฟังจากท่านสดๆร้อนๆบ้างอ่านหนังสือตำรับตำราของท่านบ้างขณะนี้ยังจับเอาเนื้อธรรมะจากท่านองค์ไหนไม่ได้เลยจึงเกิดความสับสนขึ้นแก่ตัวเองไปหาอาจารย์นั้นก็ว่าอย่างนั้นไปหาอาจารย์นี้ก็ว่าอย่างนี้ในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีหลักการที่มั่นใจเป็นของส่วนตัวจะรับเอาอุบายไหนมาปฏิบัติก็ยังไม่แน่นอนเดี๋ยววางอุบายนี้ไปเอาอุบายนั้นเดี๋ยววางอุบายนั้นมาปฏิบัติตามอุบายนี้นี้กำลังอยู่ในขั้นทดสอบแบบจดจ้องอย่างไม่แน่ใจว่าจะเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย์องค์ใดในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีหลักการที่เป็นอุบายนำมาปฏิบัติที่แน่นอนมัวแต่คิดว่าอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้เอาธรรมะของแต่ละท่านเอาอุบายของแต่ละครูมาเทียบกันเมื่อเข้ากันไม่ได้ก็เกิดความสับสนอาจจะเป็นเพราะตัวเองจัดระบบธรรมะไม่ถูกกับขั้นตอนก็เป็นได้พระอุบายธรรมมีหลายขั้นตอนมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอาจจะเป็นเพราะเราจับต้นชนปลายเอาธรรมะส่วนหยาบไปเทียบกับธรรมะส่วนละเอียดจึงทำให้ธรรมะไม่สอดคล้องกันจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าธรรมะของครูอาจารย์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจงใช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมให้เหมาะสมเป็นไปตามขั้นตอนของธรรมะหมวดนั้นๆอย่างถูกต้องจึงจะนับได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัติธรรมเราพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้ถ้าเราปฏิบัติกับครูบาอาจารย์องค์ใดรูปใดราคะโทสะโมหะกิเลสตัณหาที่หยาบแน่นหนาในจิตมันเบาบางลงสติดีขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นจิตใจชุ่มชื่นขึ้นมีกำลังใจทำความเพียรมากขึ้นกายวาจาจิตที่ไม่เคยเรียบร้อยก็เรียบร้อยขึ้นปกติขึ้นก็ให้รู้ชัดเจนเลยว่าผลแห่งการปฏิบัติถูกทางโดยอาศัยราคะโทสะโมหะแน่นหนาขึ้นหรือเบาบางลงเอาตัวนี้เป็นเครื่องตัดสินแม้นครูบาอาจารย์จะพูดน่าฟังพูดถูกต้องหรือพูดอย่างไพเราะสมเหตุสมผลเราเข้าไปปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถูกทางครูบาอาจารย์ชี้ทางยังไม่ถูกต้องนี่ท่านก็อย่าพึ่งด่วนตัดสินเลยทันทีเพราะบางครั้งครูบาอาจารย์พูดถูกพาปฏิบัติถูกแต่กำลังการปฏิบัติของเราย่อหย่อนก็ได้หรือบางทีก็ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติไม่ถูกทางเลยก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่เราจะสามารถรู้เห็นชัดเจนปฏิบัติกับครูบาอาจารย์องค์ใดสำนักไหนเราฝึกอยู่ที่นั่นมาหลายเดือนหลายปีอยู่ที่ใดหลายเดือนหลายปี เราก็จะรู้ชัดเจนด้วยตนเองว่าการปฏิบัติเราก้าวหน้าไหมจิตใจเราเบาบางไหมที่เคยยึดถือยึดมั่นแน่นหนาด้วยกิเลสอิจฉาริษยาโลภโกรธหลงมัวเมาในสังขารธาตุขันธ์มันเบาบางลงไหมสติที่เคยหลงลืมมันดีขึ้นไหมเราก็จะรู้อย่างชัดเจนโดยไม่ยากเลยนั้นขอให้ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาดูตัวเองนะรู้ว่าที่ใดผิดแล้วก็อย่าจมปลักอยู่จงรีบถอนตนพ้นจากหล่มลึกเสียเพราะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องยังมีอยู่ครูบาอาจารย์บอกทางถูกยังมีอยู่อย่ามัวอาลัยอาวรณ์หมู่คณะอย่ามัวอาลัยอาวรณ์ในความคุ้นเคยเพราะชีวิตของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วพอสิ้นชีวิตปุ๊บหมดโอกาสหมดสิทธิ์ที่จะขัดเกลากิเลสให้พ้นจากภพชาตินั้นตราบใดลมหายใจมีกำลังกายกำลังจิตยังมีจึงเป็นโอกาสของเราเต็มที่ที่จะปฏิบัติให้ได้ผลในชาตินี้ไม่มากก็น้อยให้ชาติพบการเกิดนั้นมันลดลงนี้เพียงให้ข้อคิดแก่โยมท่านแก่พุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจนำเอาธรรมะมาปฏิบัติต้องรู้จักความหมายในธรรมบทนั้นอย่างถูกต้องให้มีความรอบคอบในเหตุผลเพราะนักปฏิบัติทุกคนย่อมมีความตั้งใจไปในจุดเดียวกันคือต้องการความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมและหวังมรรคผลนิพพานด้วยกันแนวทางการปฏิบัติก็ให้เป็นสมาธิฐิคือความเห็นให้ตรงวางเป็นพื้นฐานให้ถูกต้องในเบื้องต้นถ้าหากวางพื้นฐานไว้ผิดถึงจะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีผลดีอะไรในการปฏิบัติอย่างนั้นเลยในที่สุดก็คิดออกตัวว่าวาสนาบารมีไม่พอความคิดอย่างนี้ย่อมมีแก่ผู้สิ้นหวังไม่คำนึงถึงข้อปฏิบัติที่ตัวเองได้วางไว้ผิดนั่นเลยโยมฟังไว้ให้ดีปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วนึกว่าตัวเองหมดวาสนาบารมีน้อยวาสนาบารมีน้อยนี่บางครั้งเราคิดไปอย่างนั้นที่จริงสามารถปฏิบัติให้ได้ผลเห็นทันตาไม่มากก็น้อยต้องได้ผลอย่างชัดเจนขึ้นมาเลยแต่เราต้องรู้ตัวว่าเรานั้นวางแนวทางปฏิบัติผิดหรือเปล่าถูกหรือยังฉะนั้นมาคำนึงถึงจุดนี้เพราะส่วนใหญ่พอปฏิบัติถูกวางแนวทางถูกต้องแล้วมันจะไปได้ดีไปได้เร็วจิตใจมันจะมีความเพียรมีความผ่องใสราคะโทสะโมหะจะเบาจะบางจางคลายแน่จะมีความชุ่มชื่นหล่อเลี้ยงจิตใจต่อไปขึ้นชื่อว่าผิดแล้วถึงจะเข้าใจว่าถูกแต่ก็ผิดอยู่นั่นเองเหมือนกับสร้อยปลอมที่มีขายอยู่ที่ต่างๆผู้ตาไม่ถึงไม่รู้จักเนื้อทองของแท้เพียงดูเป็นสีเหลืองก็เข้าใจว่าเป็นทองแท้จึงได้ลงทุนซื้อเอาเต็มที่สุดท้ายก็เป็นผู้ได้สร้อยปลอมโดยไม่รู้ตัวถึงมีผู้ตาดีมองเห็นก็รู้อยู่ว่าคนนั้นใส่สร้อยปลอมเห็นว่าไม่ควรบอกถึงบอกไปก็ไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องนี้ชั้นใดธรรมะที่เป็นของปลอมย่อมเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้ง่ายถ้าไม่มีปัญญาที่ฉลาดรู้รอบแล้วก็จะมีแต่กิเลสสังขารออกหลอกจิตตลอดไปจิตที่รู้เท่าไม่ถึงการก็จะปักใจเชื่อตามกิเลสสังขารนั้นๆอย่างตายใจในที่สุดก็โอ้อวดว่าตัวเองภาวนาดีรู้เห็นอย่างนั้นรู้เห็นอย่างนี้ เรื่องนรกสวรรค์เรื่องมรรคผลนิพพานรู้ทั้งหมดทั้งที่ตัวเองยังมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจคำพูดที่ประกาศว่าตัวเองรู้นั้นเป็นความรู้ที่ปลอมเป็นความรู้ของสังขารออกมาหลอกจิตเมื่อจิตไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรู้รอบแล้วย่อมหลงมีความเข้าใจผิดในความรู้ของตัวเองอยู่มากทีเดียวถึงท่านผู้รู้จริงมีอยู่แต่เห็นว่าเขาไม่ยอมแก้ไขก็จะปล่อยไปตามบุญกรรมของเขาเอง